Eta esan bezala pasako gara irratien tartearen atalerekitzera, eta gaurkoan Bilboiriako kidea den Nane Zabalarekin izango dugu, arratsaldeon Nane.
Arratsaldeon.
Ba, bueno, ez dakit zer moduz joan da uda.
Bueno, ba, uda egia zen oso ondo, oso ondo, etenaldia ere ondo etorri zaigu, baina aitortu behar dut Bilboiria irratian badira, ja, hilabetetxo luze bat martxan gaudela, izan ere abuztu bukaeran, Bilboko herria ospatu zen Bilbon, Bilboko konpartzak eta inbatera gilek ditua, eta bertan parte hartu genuen, beraz ja martxan hartun da duela hilabete batzuk.
Ze kontatuko diguzu?
Ba, lehenengo eta behin, ba, ia urtero iraian egiten dugun, ba, oroitzapen bat ikri nahi dugu, ez? Kukutza gaztetzea, izan ere, aurten, 2008 honetan, ba, 10 urte bete dira, kukutza ustu eta eraitzi egin zutela, ez? Gogora ekarri dugu aste honetan, eta ia iraia guztietan egiten den bezala, ez? Bilboko udalaren aginduz, ba, kukutza gaztetzea lehenek eta behin usten hasi ziren, eta hiru egunen ostean, ba, eraitzi egin zen. 15 urtean martxan egon zen kukutza gaztetzeak, eta ia zan arrasto handia utzi zuen, ez? Errekalde auzoan eta Bilbo osoan oso errotuta zegoen espazioa zelako, ez? Ba, esan bezala, iraiaren 21ean, ertzaintza eraikina uzten hasi zen eta hiru egunetara bueno, ba, guztiz ustu egin zuen eta eraitzi egin zuten. 10 urte bete dira iraia honetan, kulturgune eta arnasgunea zen, ba, leku hori bota zutenetik, ez? Gogora ekarrita, ba, istilu asko egon zirelako eta zeresan asko egon zelako gai honekin, 2011ko iraia 21ean ustu zuten kukutza hiru gaztetzea, gogora ekarri behar dugu lehenik eta lehen beste bi kukutza gehiago egon ziren Errekalden, kukutza hiru, ba, denboran gehien iraun zuen espazioa izan zen, 15 urte izan zelako martxan, eta barruan 48 lagun zeuden, hiru egunez hartu zuen Bilboko Errekalde auzoa poliziak, bueno, Errekalde auzoa eta esango nuke iaia Bilbo osoa, jende asko mobilizatu zen, hiru egunetan jendetza ibili izan Errekalden, ba, basakeria hori salatzeko asmoz, eta indarrez 45 lagun ba, atxilotu zituzten egun horietan, 63 auzipetu egon ziren eta 100 gora zauritu. Karga polizialak izugarriak izan zirelako bai Errekalden eta Bilbo osoan. Bi egun geroago aipatu bezala eraikina eraitzen eraitzi egin zuten. Oso irudi moingarriak, oraindik ere ikuste aztenetan ikusi ditugunak, ez? Eta Orubea zen jabea, ba, Kabiza enpresak, han etxe bizitzak eraiki behar zituela esan zuen, ez? Urteetan utzik egon zen, Orube hori, horma batekin, baina gila da azken bi urteetan Kabiza enpresak, ba, bai, etxe bizitzak egin dituzte, eta ontxe kukutza zen toki hortan, ba, etxeak daude. Eta, bueno, gero, epaiketak luze jo zuen, 5 urte iraun zituen, ez? Epaiketa ezberdinak egon zirelako, inorrezen espetxera joan, bueno, auzipetu asko egon ziren, gauza larrienatik absolbituak izan ziren guztiak, eta 7 prozedura ezberdin izan ziren, ez? Esan dugun bezala Orubea utzik egon zen urtetan, baina duela 3 urte ba etxe bizitzak eraiki ziren. Eta iraia guztietan gogoratzen dugu, ba, urten urte urrena izan da, ez? Izango genuke 10 urte, eta, bueno, ba, eman digu pentsa zeko, ez? 10 urte hauetan Bilbok nola aldatu duen eta ze espazioa garrantzitsu galdu zuen, ez bakarrik Errekaldek, baizik eta Bilbo osoak.
Bai. Eta, memoria, nik uste memoria bat mantentzea, ez? Eta egun horiek presentizatea.
Bai, eta gertatutako guztia, ez? Zer izan zen, politikariek zer izan zuten, repaso ederra egin dugu honetan irratian, ez? Denetariko deklarazioak egin ziren, bueno, eta egia zen oso hiru lau egun oso intensoak izan ziren Bilbo osoan, jende askok bat egin zuen kukutzaren jardunagaz. Ez bakarrik bertan erabiltzaileak izango den donaz, auzo osoak erabiltzen zuen, baina baita ere herri mugimenduko hainbat eragilek, antzerki talde, zirko eskola bat zegoen, komedore bat, bueno, puska bat lehenago zea maiz enkantuarekin egindako lipdapean argi eta garbi ikusten za da, ez, zer zen, kutsa, ez? Baina egun horietan, ba, ba jende asko ateratzen ba babesa ematera eta izugarriak izan ziren egun hoiek eta gero ondorengo epaiketak eta abar luzeak, ez? Badira urte batzuk dena bukatu zela, baina bueno, memoria egitea zuk aipatu duzun bezala interesgarria izaten da ikusteko ere. Gure agintariek eta gure gure instituzioak zer egiteko gai diren ere oraindik.
Ba bai. Ba, jo, hori ez banekien hori.
Kukutxarena?
Ez. Osa, ez nuen hori gertatu zena ezagutzen, osa, ideiarik ez. Osa, igual...
Bai, bueno.
Osa, ez da nahi dut.
Horregaitik leo interesgarria eta oso da, beti ere gogoran aztea. Memoria laburrekoak garelako eta gazi askok, agian orain, beste espazio batzuetan dabiltzanak, ba, izan Carmela espazio okupatu autogestionatuan, ikate gaztetzean, errondokon, edo, bagian ez dute kukutxa ezagutu, ze amarr urte dira, eraitzi zutela, ez, beraz, argi dago, ba, bueno, duela mar urte, gazte asko agian oraindik oso gazte zirela, ez? Garruan ez zuten ezagutu barrutik eta zenbat gauza egiten zituzte ziren, ez? Ze bizi zeukan eta ze garrantzia zeukan. Horregaitik importantea da, ba, gogora ekartzea, egun horiek, tentsio handiko egunak izan zirelako, eta orain, ba, bestelako begiradarekin, eta arrasto itzi digun minarekin ere ikusten ditugulako.
Eta, ba, bueno, aurrera jarraituz, bueno, bestetik hori, Atxuria auzoan mandako protesten inguruko berriak ekarri dituzu baita ere?
Bai, eta gero ja, ba, pizka bat ja gaur egunera etorritan, ez eta memoria egitea ere gaur eguneko kontua den, ba, egun hauetan ditugun auzi batzuk eta landu ditugunak ekarriko ditugu, ez? Ba, berriro ere eskolak martzan eta Bilboko eskola publiko batzuk, ba, aurreko ikasturtean izandako arazo berdinak dituzte, horietako bat García Rivero eskola da, Atxuriko eskola. Baina auzoa orokorrean kezu da, ez? Auzo elkartea Atxuriko, Atxurigorri elkartea ditzen da, lokomotorak ekimena eta Atxuri eskolak ba beste behin kalera atera dira, atzukoan egin zuten oso protesta polita eta koloritzua, jaigiroan, ingurua bizin lagunentzako bizigarriagoa egiteko protesta egin zuten, ez? Atzo autorik gabeko nazioarteko eguna izan zen, Bilbon hainbat ekitaldi egon ziren horren arira, eta Atxuri auzoan eskatzen nala, ba, eskolak inguratzen dituen errepideak, ba, eskola sarrera eta interetan mostea, edo sati bat behintzat peaton izatea, oinezko behintzat izatea. Bestetik, Atxuri geltokia dago, geltokia ja bada lau urte ez dituela trenak jasotzen, utzik dago, eta geltoki hori itxita dago, auzokideek espazioen falta izanik, eskolak ere espazioen falta du, auzoak ere ba, izugarrezko parte hartze prozesua egin zuten, eta Jaularitzari, Euskotreneri, izuzen ere, Euskotren delako horren jabea, ba, proiektu horren berri eman zioten, ez? Ba, jola gutxienez, ba, transizio urte hauetan, oraindik ere ezakigulako zer egingo duen Euskotrenek eraiki historiko horrekin, eta hor, bueno, ba, treneko trenbide horietan, ba, transizio urte hauetan, ba, bestelako erabiltzen bat emateko, ez? Jolean, adibidez, ba, eskolako jolastokia izan daiteke, liburutegia, arratsaldetan, bueno, gune bat egoteko, hori ere bada Atxuriko auzokideen kezketako bat, mai gainean jarri duten beste gai bat, eta bestetik Atxuri kalea da Bilbotik ateratzeko bueno, errepide bat. Hor, espaloi oso, oso, oso txikia dago, eta hortik basoaz Los Cañoserako paseora joateko bidea da, ez? Eta espaloi hori ere oso txikia geratu da. Beraz, ba ingurune izigarriagoa aldarrikatu dute, bueno, ba, pertsonentzako auzoa egitea, autoak baztertu pizka bat, auto eta errepideak ere ba, egin alden enean oinezkoentzako izan daitezela, ez? Eta eskatzen diote Bilboko udalari ba, aldaketa integrala bat. Uda honetan, beste eskola batzuetan udalak egin ditu ekintzak. Azaterako Indautxuko eskolan, Zerrantes eskolan eta Kontxako eskola publikoetan hortxe errepide batzuk itxi egin ditu, errepideen zati batzuk, eta oinezkoentzako jarri ditu, manpara batzuk jarri dituzte, margotu dute errepidea, eta horrela, ba, eskola jarbidea eta irteera erosuago egiteko. Baina beste behin, ba, Bilboko udala ahaztu egin du, Atxuriko eskolak ere, ba, behar izan berdina daukala, zartzeko eta ateratzeko errepide bat dagoela, zerrabide oso estua, eta hor, ba, bueno, gurasoak jarri izaten direlako trafikoa mosten eta geldiarazten, ba, bai, sartzerakoan, eskola sartzerakoan eta ateratzerakoan. Eta orduan batzo lauterdietan protesta egin zuten, oso koloretsua, errepidea moztu eta errepidea kolorez margostu zuten.
Amaitzeko ane, bueno, Somera kaleak bizi duen segregazioa salatzeko protestak aipatuko ditu?
Bai, zazpikaleetan geratuko gara berriro ere, bai, Bilboko Somera kaleko bizilagunek zonaldeak pairatzen duen degradazioa salatuko dute ostiral honetan, deitutako protesta batean, arratsaldeko 6etan izango dela, Zamudioko atarian, bihotzean auzo elkarteak eta bizilagunak eta ustelariak bat eginek protesta dute dute, ez? Arpegi ezberdinak dituen arazoa da, aspalditik dator arazoa, pandemian esan dezakegu pizka bat geldiarazitzela, baina orain murrizketak eta, bueno, bizitza, kaleko bizitza berreskuratzen ari garen honetan, ba, berriro azaleratu eginda eta gogortu eginda degradazio hori, ez? Bertan bizi diren bizi lagun merkatari eta ostelaritzako lagunei kalte eta ezinegona eragiten dien. Realitate oso konplexua da. Zeta arazo konkretu bat bakarrik, baina kontutan hartu behar dugu pandemian bitartean zeuden komertzio erdiak baino gehiagok itxi egin duela, txikinkeria itxela dago eta elkarbizitza batera iritsi nahi dira. Esaten dute bizilagun batzuentzako gozadian tabernak arazo bat izan daitezkela, baina aurre egin nahi diote arazo honi, kale honek bizi duen degradazio honi, elkarlanean, hau da, bizilagunak, usteleriak eta merkatariak elkarrekin. Aurretik, pandemia aurretik, arazo hau ere bazen, eta Somerako bizilagunek eta baita ere bihotzean auzo elkarteak izan ditu, horrela kontatu digutelako Bilboko udaleko zinegotzi ezberdinekin bilerak, baita ere alkatearekin, berarekin ere, eta ikusi dute ez dutela inongo erantzunik eman. Bezetik, azken bolanan, poliziaren presentzia handiagoa dago kalean, baina bai bizilagun eta bihotzean elkartetik argi dute poliziaren presentzia handitzearekin arazoa ez dela konpontzen. Arazoni irten bide integral bat eman behar zaiolako, eta bakarrik, zikinkeria, ez dira bakarrik tabernak, ez dira bakarrik merkatu dendak itzi dituztela, baita ere, aipatu beharreko beste arazo bat, eta ez bakarrik Somerak kalean, dutik eta Bilboko zazpikale guztietan dira bizi duen turistifikazioa, ez? Zenbat, etxe turistiko baimendu diren, ez? Horrek dakarren eraldaketarekin auzoan. Eta hori guztia salatzeko, bihar berriro ere deitu dute, mobilizazio handia izan nahi duena, arratsaldeko 6etan Somera, portalde Zamudio kalean, Someraren atarian.
Hori, animatzen dugu, jendea hurbiltzeko, hurbiltzera, eta batzera, bihar.
Eurek dei egin dute, bakarrik Somerako bizilagunei, baizik eta dei egin dute zazpikaleko babese kaleetako bizilagunak ere deitu dituzte, ez? Izan ere, orain Someran gertatzen ari dena, bihar beste kale batean gertatu daitekeena. Azken finean erroan dagoena da, alde zaharrak Usorik bizi duen eraldaketa hori, modu batean edo bestean, erantzun integral bat eman behar saiola, ez?
Bai. Hori da, hori, ze arazo zoa, hori ez, enton los aspektu guztietan, ez bakarrik tirita bat jarriko bagenu bezala zeo zer puntual supuestamente konpontzeko, sino que igual, hori, sartu behar gara arazoen barruan, eta zakimodu irekiago batean aztertu, igual.
Hori da proposatzen dutena, eta hori da nahi dutena, baina baita ere aipatu zuten kasu daudela, ez? Ba, hau duela ia bi urte abiatutako prozesu bat izan zela, lehenik eta behin bai egon dela, bai instituzioekin berba egiteko nahi hori, ez? Eta mai gainin batean, ba bueno, irtenbideak elkarlanean topatzeko, baina bueno, ia da gero pandemia iritsi zela eta hemen ez dela ezer egin eta horregaitik, ba bueno, ba beste bide bat probatuko dute bizilagunak eta oso elkarteko kidek.
Ba, hemen amaituko du gaurko kolaborazioa, ne? Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta bueno, laster arte.
Amabos egun barru batuko gara zebra bidera.
Hori da.
Agur.
Agur, ondo izan, eskerrik asko.
Barri, agur.